Pri slávnosti svätého Augustína možno by som rád nadviazal na to, čo sme hovorili, keď sme slávili sviatok obrátenia alebo spomienku obrátenia svätého Augustína. Je taktiež sme sa mnohým veciam ohľadom svätého Augustína venovali vo vyjadrení toho, že jeho obrátenie bolo také zvláštne. Keď sme nedávno slávili svätú Tereziu Benediktu z Kríža, svätú Edith Steinovú, tak tam to bolo také rázne obrátenie od spôsobu toho moderného vedátorského a teda aj profánneho života, ktorý mala na začiatku 20. storočia ako moderná filozofka svetom kráčala. Teda túžba po pravde ju viedla k poznaniu Boha a poznanie Boha ju viedlo k Božej láske. Až tak hlbokej a bytostne prežívané, že do zasveteného života vstúpila a svoj život naplno Kristovi oddala. Svätého Augustína, to, čo hovorím, také iné trošku obrátenie, on nikdy nestratil vzťah, ktorý v detstve mu matka štefovala do srdca voči Bohu alebo Krista. Ale postupne si vybudoval taký rámec i v tých vzoroch, ktoré nesprávne mal, i v tej píche, ktorá ho omieňala, mladého génia. No, Kristus áno, cirkev nie. Boh, Kristus áno, ale Božie prikázanie nie. A teda ten spôsob života, ktorým kráča. A tak teda u neho je to trošku niečo iné. V tomto slova zmysle môžeme sa pozrieť na to, aká je pravda alebo pravda, poznanie alebo poznanie, láska alebo láska. On si myslel, že tú pravdu o Bohu má a častokrát sa tak proti cirkvi alebo proti tomu Božiemu staval, veď ja to viem lepšie, kto mi bude čo hovoriť. Postupne rôzneho cestou kráčal, študujúc alebo vnímajúc i rôzne aspekty rôznych kresťanských denominácií, teda prípadne v tom prípade v tom čase siekt, v manichejcom vstúpil a tak ďalej, ak by nejakým spôsobom aj ten vzťah voči Bohu formalizoval alebo prejavil, o malú chvíľku zistuje, že ak naozaj chce byť verný tej skutočnej pravde, nie pravde takú, ktorú si on sám vytvorí a povie, takto to je, ale ako to skutočne je, tak mu to nestačí. Častokrát spomínam tú známú epizódku, keď vo verejnej dispute hlavného predstaviteľa manichejzmu usvedčil, že sa mýli, že nemá pravdu, že tá cirkev, ktorú nemusí, že táto hovorí pravdivo a tak ďalej. Hej? Takže postupne vnímajúc, hľadajúc, platonačítajúc, zisťujúc, ako sa Božia milosť v ňom pôsobí, keď sa jeho matka vytrvalo za neho modlí a obetuje, postupne sa stretáva s tými, ktorí mu odkrývajú pravdu živého Boha. Napríklad Miláno, svätý Augustín. Zaujímavá cesta jeho života, tak ste v Ríme rétorskú školu otvorí a nakoniec v Miláne skončí. Aby počúval kázne toho, na ktorého sväté omše matky svoje céry nepúšťali, zamykali, lebo sa báli, že všetky budú chcieť ísť do rehonov, do zasveteného života. My sme mnohé záracha dostali, hej, že doko nie, svätého Ambróza počúvať nebudete. To by tie naše predstavy o vašom vydaji veľmi rýchlo skončili. A práve tu, keď počuje tieto slova, si uvedomuje, že ako tá jeho vlastná pravda sa rúca a padá. Ako sa ponorí do pravdy o Bohu, ktorú Boh zjavuje v Kristovi naplno, prejavuje, vyjadruje, stvárňuje, tomuto svetu dáva, aby znova a znova pochopil, že to poznanie Boha je zároveň aj niečím, čo jeho život má zmeniť a naplniť. Častokrát spomínam ten jánovský spôsob poznania Boha, ktorý spomína, alebo ktorý v tom hebraistickom slova zmysle vyjadruje v svojom evanjeliu vo svojich listoch. Adam poznal Evu, ona počala, Elkána poznal Anu, ona počala, teda to plodné, živé, plné lásky a takého bytostného splynutia a spojenia, poznanie, ktoré Boh nám ponúka. Takže keď tie ľudské zábrany padnú a v pravde sa pre Boha otvorí, tú pravdu príjme a do nej sa ponorí, a teda prijať v jeho prípade znamenalo by vedieť uchopiť, na drobné rozmeniť, čo len môžem chápať, až potom ho mohla za srdce chytiť a vďaka Božej milosti v ňom pôsobiť a blčať, tam sa potom postupne rodí to poznanie, ktoré u Augustína to nemohlo byť inak. Len plodný sa mohlo stať. Boha, áno, cirkev, alebo Božie prikázanie nie. A tu si uvedomuje, že práve súčasťou tej plnosti poznania je účasť na Božej rodine, na spoločenstve živého Boha a Pána. Je to tajomné Kristovo telo, ten Bet-El, včera dom Boží spomínaný. Je to tajomstvo Boha, je ľudský život, je Božou milosťou a životom podľa prikázaní stvárňovaný. Tam začína postupne si uvedomovať, že to prikázanie nie je, ako sme na vojne zažívali, na slavnosti pochod početák za jedno 4 držať hubu a krok, ale že je to pozvanie, aby sme naozaj mali odvahu skutočný život Kristovi naplniť, od riechu slobodným sa stať a nechať Božiu lásku v svojom živote zažiariť. A postupne sa v ňom mení vzťah voči Bohu. Ak áno, Bohu mám povedať, ak áno, Kristovi dávam, to tajomstvo cirkvi je súčasťou Krista, mystický Kristus, ktorý kráča dejinami. A ak chcem byť súčasťou, byť údom tohto mystického Krista a nie údom martvým, alebo krehkým, alebo chorým, tak aj sa snažím žiť to, k čomu ma Boh pozýva. To Božie dielo naplniť. Čím viac to Božie dielo potom žil, tým viac si uvedomoval, akú veľkú milosť od Boha dostal. A potom, ako na lásku Božiu, ktorá sa v milosti Božej prejavila, môže svojou láskou odpovedať a túto Božiu lásku žiť. Pavol Augustín to v svojich vyznaniach píše, ako sa vrhal na všetko ľudsky krásne v mladých rokoch svojho života, kde sa povie partner, partnerka. V 50. rokoch 20. storočia sa hovorilo žiť spolu na mučnú knižku, teda na tie prídelový systém, keď bol a keď neboli zosobášení, spolu nejakým spôsobom bačovali, žili a tak ďalej. Tak aj on takýmto spôsobom v tom treťom, na sklonku 4. storočia žil. A ovocím toho zväzku bol potom syn Adeodatus, jeho vlastný syn, ale sám píše, ako to bolo na tej náruživosti nezriadenej láske postavené a nebolo to naozaj hlboké a skutočné a to práve. Tu spoznáva iný rozmer lásky. Túžil, užil, zažil, čokoľvek som chcel, ale ak naozaj sa pre Boha otvorím, riechom zápasím, slobodný sa stávam a mu dovolím, zakúsim takú lásku, ktorá zmysel môjmu životu dá, ktorá ma naplní, vďaka ktorej môžem dať nový rozmer môjmu životu, tú lásku rozdávať, tak bránam neba prichádzať. Takže učí sa žiť lásku. Tú novú, tú hlbokú, tú Božiu, tú svetu, ktorá úžasné plody v jeho živote prinášala a skrze jeho službu aj druhým ich rozdávala. Tá jeho služba to nebolo to, že tak teraz, ak teda patrím k elite tejto doby, intelektuálne a tak ďalej. Niečo som si prešiel, Boh si ma vyvolí. Ja teda, však teda, Pane Bože, kto iný by mohol byť tým tvojim kňazom a potážmo potom aj biskupom, hej, a tak ďalej. Takže, však teda, Pane Bože, ako inak? Nie, nie, nie. Krve by sa v ňom človek nedorezal, keby mu druhý také niečo, čo som práve ja teraz povedal, povedal. Nie, nie, nie. Jeho cesta bola askéza, nízky život, uzobranosť, ponorenie sa do Božích tajomstiev, ktoré v tej Božej múdrosti potom v poznaní Boha v ňom ožívali, že múdrym pre druhých sa stáva, aby im poradil. A Božou láskou sa posvetili, aby to bola hrada nesuchá, planá, tvrdá, do prachu zeme zrážajúca, ale pravda, ktorá oslobodzuje. Človeka pre Boha otvorí, ak Božej láske viac a viac posunie. Pravda, poznanie, láska, takto zjednotené. Na tej ceste, ktorou Augustín kráča. No a to už potom bolo to, ako skrze druhých sa Pán postaral, aby chudák, keď odchádza pred mnohými ľuďmi, ktorí viac a viac do toho jeho nízkeho života a uzobranosti prichádzali, o radu prosili, a ktorý im pomáhal odchádzať do Hypo, do katedrály sa pomodliť. A aj tam boli ľudia, ktorí ho poznali. A keď miestny biskup hovorí, tak mi chýba jeden dobrý kňaz. Ale to schytal. Od tých, ktorí tam okolo stáli. tak na neho ukazovali a pomaly ho tak až pretlačili k tomu biskupovi. Tu je ten chlap, ktorý za to stojí. Akokoľvek sa zdráhal, nepomohol si. A keď tú službu prijal, tak všetko to, čo dovtedy konal, posvetil účasťou na Kristovej službe, Kristovom kňazstve, Kristovej veľkňazskej službe, aby druhým aj s Božou mocou a milosťou sprostredkoval to, čo predtým ako človek, ako tá nádoba Božieho ducha, Božej milosti a lásky druhým sa snažil sprostredkovať a tak ľudsky urobiť. Pôsobením Božej milosti. No a keď biskup zomiera, on tej horlivosti, ktorou kráčal, tá voľba bola jasná. Koho by sme za biskupa mali? Ak nie tohto horlivého muža, plného Božej pravdy, poznania Boha, spravodlivosti a lásky. Biskupská pokladňa stále bola prázdna, lebo tá láska, to nie sú krásne slová, ale služba núdznym slabým daná a pomoc rozdávaná. Jeho palác, biskupský palácom to nazývame, ale skôr by sme to nazvali naozaj asketickým kláštorom. Takým spôsobom žil. Kláštory zakladal i mužské, i ženské, regulu napísal, veď kvôli tomu slávime ten dnešný deň ako sviatok svätého Augustína, hej, regula svätého Augustína. Ja ako keby tak všetko tak zhmotnil, to, čo spoznal, to, čo v pravde rozlíšil, to, čo v Božej láske zakúsil. To, čo sa snažil žiť. Aby aj druhí podľa toho kráčali a viac do Božej lásky sa ponárali. Dostal titul doktor grácie, učiteľ milosti. Patril medzi štyroch veľkých západných cirkevných otcov, sú štyria západní, štyria východní, na ktorých vlastne z toho patriarchálneho obdobia, teda patristického obdobia, pardon, na tom stojí vlastne celý rozvoj teológia a toho poznania svätého písma, Božieho zjavenia a života cirkvi. To, čo napísal, to, čo učil, to, čo žil, bolo naozaj hĺbky Božieho poznania, Božej pravdy, tak ľuďom zvestované, aby to ľudské srdcia otvorilo. Aby to bolo Božou milosťou posvetené, premenené, očistené, uzdravené, zapálené a potom, aby to druhý k láske Božej privádzal. Znova a znova ten vrchol Božej lásky. Dnes sme v Evanjeliu počuli, nikoho nevolať rabi, učiteľ alebo otcom. Máme tu cirkevných učiteľov, máme tu učiteľov teológie, máme tu pátrov, duchovných otcov a tak ďalej. Tu sa to používa z preneseného slova zmysla. Cirkevný učiteľ vtedy tento titul dostane, ak je nástrojom učiteľa Ježiša Krista. Sprostredkovateľom toho Božieho. V tej konkrétnej dobe, v tej aktualizácii, v tom, ako to naozaj vie predložiť a rozlíšiť a v danej dobe predložiť a žiť. Nie, že tu je Kristus učiteľ a ja som elitný iný učiteľ, ktorý si to svoje predkladá. Ako niečo Augustín na začiatku svojho života. Nie, nie, nie. Ak duchovný otec, nie, že Ježiš vám spásu prináša, ale poďte ku mne, ja vám lepšiu spásu dám. Ja vám viac od Ježiša dám, teda od Boha dám. Nie, nie, nie. Nič také. Duchovný otec na základe toho, že má účasť skrze sviatostnú vysviacku na veľkňazskej službe na kňazstve Ježiša Krista. Takže sám Kristus skrze neho tých sviatostných úkonoch pôsobí. Takže znova je to Božie dielo skrze Krista v Duchu Svetom dané, ktoré sa skrze človeka môže a má naplniť. A práve toto, úžasným spôsobom, svätý Augustín koná. Génius svojej doby? Určite, bez debaty. Ale tá genialita nie je v pýche proti Bohu postavená. Nie v túžbe po sláve, diablom omámená. Nie v použití preto, aby som čo najväčší majlant mal, alebo si čo najviac užíval. Ale službou sa táto genialita stala. Tým nástrojom Božím, aby Božia pravda a Božia láska sa tomuto svetu rozdávala. Hej. Nech teda možno týchto niekoľko úvah alebo slov na margo skutočnej pravdy, skutočného poznania, skutočnej lásky a Augustín vedel. Častokrát to vymeníme za ľudskú pravdu. Ľudské pohľady alebo predstavy o Bohu. Ľudské falšovanie tej skutočnej lásky, či už voči Bohu alebo blížnym, alebo o výlučnosti vzťahu muža a ženy a tak ďalej. Takže on vedel rozlíšiť a vie, že tá pravá je tak úžasný Boží dar, ktorý za to stojí, aby sa človek snažil, aby touto cestou kráčal. A regula, ktorú nám zanechal, je nástrojom tohto kráčania pre všetkých tých, ktorí Boh do zasveteného života pozývajú. A zároveň obohatením duchovného života nás ostatných, aby sme taktiež si zo svätého Augustína nie len príklad vzali, ale podobnou cestou kráčali. Skutočnej pravdy, plodného poznania Boha a Božej lásky. Amen.